Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, yenə qaynar xəttəsiz. Bələdçiniz mənəm Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, verilişi sizin şikayətləriniz əsasında hazırlayırıq. Şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-7741-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra bildirin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Əlaqə nömrələrinizi də mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Keçək şikayətlərə. Həsən Əliyev küçəsindəki şəxsi mülkün bir hissəsi söküldü. Mülk sahibinə deyiblər ki, mənzil ərazinin eksotikasını korlayır.
Dediklərinə görə prezident nə vaxtsa burdan keçəcək, ya kimsə gələcək burdan keçəcək, ona görə də bu sökülməlidir. Nəsəb bu görə bu dağıtıq yerin pulu demək istəmir. Bu arada məhkəmənin qərarı olmadı bu sökülməsi üçün. Biraz vaxt əsli danışdım, deyir, vaxt əsli danışdım, sənə heç bir şey vermirəm, verməyəcəm. Getməyirsən deyirlər. 200 min təmiz ziyan dəyərdir. Mən bir pulum batıb ortalıqda. Mən pulumu kim ödəyəcək, kim verəcək?
Tarqovdakı mülk davasında tərəflərdən biri olmuş şəxs məhkəmə qarşısına çıxarıldı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız bozulur.
16 aydır maaş alan bilmirik. İdarənin müdürü atın, puxaltırın üstə, puxaltıratın idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı döyülük ki. İlin kimi bu vaxtında.
Yəni, mən, bunlar prezidenti prezident eləmirlər.
Yönəldin onlara baxıq, mümkən olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-7741 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Məcid Yusifov adlı dinləyicimiz qaynar xəttə şəxsi mülkiyyətində olan evinin qanunsuz söküldüyünü deyir. Onun deməsinə görə bir neçə gün əvvəl Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin işçiləri qəflətən onun yaşadığı evə gələrək əşyalarını yığışdırmağı tapşırıblar və deyiblər ki, sabah səhər ev söküləcək. Məcid Yusifovun evini necə söküblər, niyə söküblər, özü danışsın.
23 ildən artıqdır ki, burada yaşayıram. Demək, bu olub məndə bina əvvəlcə demək bir otaqlı ev olub 16-17 kvadrat metri. Sonra məhkəmənin qərarı ilə demək ki 2003-cü ildə məhkəmənin qərarı ilə 41 kvadrat metr əlavə demək tikintiyə icazə verilibdi mənə. Bu da halədə bu mənim 65-17 kvadrat metr demək ümumi sahəsi göstərib çıxarışdır demək daşınmaz əmlak reyestrində çıxarışıdır.
Bunun əlavə artırmalar sənədləşdirilir.
Sənədləşdirilir. Bunun alt hissəsində mən üzr istəyirəm. Neçə milyon məndən pul alınıbdır. Bu da əlimdə mənim sənətim var. Müqavilə bağlanıb 2019-cu ilədək. Demək dekabr 31 dekabr 2019-cu ilədək. Demək ki 38 kvadrat metr sahəni 1 milyon 800 manat məndən pul alıblar. Bunu da demək binanın birinci mərtəbəsinin podval hissəsini, yəni mən özəlləşdirib orada istifadə edirdim.
Siz köhnə pulla danışırsınız,
yəqin. Bu arada bu yəni köhnədən də köhnədir. Bu məndən müqavilə var işçi oktyabr 2004-cü ildə. 2004-cü ildə məndən müqavilə bağlanıb 2019-cu ilədək. Yaxşı, mən üzr istəyirəm. Mənim mülküm belə dağılıbsa, bu mən xəbərdar edilməli idilər. Məndən bir deməli ilə yoldaş Yusuf. Sən mən burdan nəvəmi, gəlini, oğlum hamısı tökülür çölə. Yəni 21 iyun 2011-ci tarixi saat 10:30-da bu qoşun zadı Azərbaycan geriyən kimi hücum edib buradan dağıldı. Mən bu hansı əsasə görə dövlətin belə mənim mülkümü nə səbəbə görə bala salmalılar, nə səbəbə görə tapdalanmalılar, hansı əsasə görə mənə bu pul ödənilməlidir, nə səbəbə görə mənə bir otaq verilməlidir, hansı ki əlavə yalanla MMC cəmiyyəti gətirmə pis atılıb ki, sənə bir otaq əlavə ev verəcək nə vaxtsa. Bu bugünkü gündə mənim beşlərim hamısı yığılıb bu bir otaqlı evə ağzı bağlanıb, tualeti var, nə sanuzeli var, nə bir şey var. Qalan da yığılıb qarajın içərisində. Bunu biz kimə deməliyik, kimə müraciət eləməliyik, biz hansı dövlətimizdən danışmalıyıq, hansı bugünkü gündə əgər hörmətli prezidentimiz bundan xəbəri varmı? Bundan hansı zadın, biraz artıq əsli danışdım, deyir, artıq əsli danışdım, sənə heç bir şey vermirəm, verməyəcəm, getməyirsən deyir. Yəni Qoşqar müəllim bunu deyir, Ejul rəisi. Yox, bunu icra hakimiyyətinin müavini, mən o qarajı kimlər üçün ayrı, böyükdəki qarajı 35 min mən pul vermişəm. Mən bu pulu kimi ödəyəcək, bu oran düşünmək istəyir. Bura mən 150 min, mən burada təmiz, 200 min təmiz ziyan dəyərdir. Neçə il yaşadığım evimi darmadağın hepsi çöküyor, qanun qaydan olan şeydir. Yaxşıdan bunu binanın üzünü üzəcəksən, mənə əvvəlcədən yer ver, hansısa bir sayda yaşayış yeri ayır ver, sonra 5 tərəm parımı yığım ona gedim. Mən dövləti dövlətçi eləmirəm ki, ancaq dövlətin belə qanunlu, mənim mülkiyyətim, mənim hüquqlarım ayaq altına atıb taptalanılır. Bunu hansı kimi deməliyəm mən? Kimdən tələb eləməliyəm?
Nə səbəb göstərib söküblər?
Səbəb odur ki, gör binanın üzü üzlənəcək. Heç bir şey, heç bir səbəb yoxdur.
Bu yaşayış binası.
Bu yaşayış binası. İndi üzlənəcək, üzlənsin də. Yaxşı, üzlənəcək. Mən bu əlavə artımanı, yəni bu qeyri-qanuni deyirlər. Bir dənə qapının açılması üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin xəbər olmadı, bir qapı yer açılması qeyri-mümkündür. Mən bir pulum batıb ortalıqda. Mən pulumu kim verəcək? Kim verəcək?
Bu tikinti var idi, hansı ki sökülübdü. Bu binaya birləşmişdi, yəni bu binaya yapışıb.
Bəli, bəli, binaya yapışıb binaydı da. Bu da kvadratör sıram, hamısı burada göstərilib də neçə kvadratdır. Bunun,
mən... Binanın izlənməsində nə maneçilik?
Maneçilik mən bilmədim. Güya deyirlərinə görə prezident nə vaxtsa buradan keçəcək, ya kimsə gələcək buradan keçəcək, ona görə də bu sökülməlidir. Ya sökülməlidir, mən də etiraz eləmirəm. Mən qaz edirəm, bu baxın gör nə vəziyyətdədir. Su liniyası, içədə su yox, qaz yox, işıq yox. Mən uşaqlarımız tökülürdü küçələrə. Biz küçədə yaşayırlar. Bunu hada yaşayır? Bu, baxın, diqqət edin, görün hamamın nə vəziyyətdə, sanuzel nə vəziyyətdə, yer çöküntü nə vəziyyətdə. Bir çox aşağı baxaq da. Bu tex pasportlar, baxın, görün tex pasportlar nə cür qayda qanun var, tex pasportlar sizin əlindəydi. Ha, baxın, görün, bu qapılar nə cür qırılıb, dağılıb, aşağı otaqlarına mısın?
O, aşağıda sizindir.
Bəli, aşağıda mənimkidir. Mənə məxsusdur. Bu hardasa 100-150 kvadratdan artıq yer dağılıb. Hələ mən onları demirəm. Qanunda dokument olan sənət nədir? Hansı sözcə sənəti dağılıb, onu ödəməlidir. Nəsə bu görə bu dağıtdığı yerin pulu ödəmək istəmir? Nəsə bu görə bu arədə məhkəmənin qərarı olmadı bu sökülməsi üçün? Mənim hüquqlarım nəsə bu görə tapdanmalıdır?
Deməli, bura artıq tikili olub. Siz artıq tikilini sənədləşdirirsiniz.
Sənədləşdirmişəm, bəli.
2004-cü
il. Bəli, bəli. Mən özüm də Qarabağ veteranıyam, müharibə iştirakçıyam. Şimdi sənəd veteranam belə şey ola bilməz. Misal üçün mənə heç bir maddi yardım yapıb. Sizəm neçə ildir dövlət üçün işləmişəm, dövləti belə qayğı göstərir. Mənim neçə illər yığdığım pullar hamısı bu ölkədə darmadağın olub. Nə
qədər zərər dəyib?
Mənə hardasa 200 min təmiz ziyan dəyib. 200 min manat mənə ziyan dəyib. Mən bunu çəzənin gedib harada qazanmalıyam ki? Nə eləməliyəm ki? Zəhmət çəzənin mən pulumu ödəsin. Mən tələb edirəm ki, mənim 200 min pulumu ödəsin ya da mənim evlərimi ödəsin.
O 2 dənə qapı da sizindir.
Bəli, 2 dənə qapı da mənimkidir.
Amma ora dəymir.
Ora mismarıyıb, orada nə var ki, 5 dənə yıblar, sənə mismarıyıb o qapısını.
Sonra siz demişdiniz, qaraj var burada.
Bəli, o hüvəsində qarajda 35 min pul vermişəm o qaraj demişəm. 35 min...
Onu da
sökmək istəyir, heç bir sənəti əsas yox. Dönünki gündə misal üçün, nədə, MMC gəlib, mənə məktub verib ki...
O nə
MMC-dir? Mən iş bilməm, MMC gətirib, mənə kağız verib ki, sakit ol, sənə bir otaq ev verəcək. Mən bir otaq ev qanun eləmir. Mən yenə deyirəm, Azərbaycanın mənim hüquqlarım tapdalanmalı deyil. Xalqın hüquqları, mən kimi insanın hüquqları tapdalanırsa, demək bütün xalqın hüquqları tapdalanır. Mən artıq xahiş edirəm dövlətimdən, xalqımdan bunun qarşısı alınsın, mən pulumu danışsın.
Başqa söküntü əgər, də parlayacaq?
Yox, burada başqa söküntü var. Əgər bu ödənilmirsə, mən başqa ölkədə sığınacaq istəyirəm. Mən Azərbaycanda yaşamaq istəmirəm. Övrədən başı istəmirəm Azərbaycanda yaşayır. Ya da mən pulumu danışsın. Bunun başqa bir çıxış yolu yoxdur.
Kim sökür Quranı?
Quranı Nəsim Nərimov İcra Hakimiyyəti. Nə bilim, bir nəfər gəldi axşam ayın 20-sində idi, mənə dedi ki, səhər saat 10-da bura sökülecək. Dedim, mən qardaşı yətər, sən mənə bax vermə, sənin qoşqa radında yoldaşdır.
İlk xəbərdar.
İlk xəbərdar, işte, başqa xəbərdar olmur. Bir də JEK-in rəisi, polis rəisi, 102-yə zəng eləmişik, heç bir tədbir görülmür.
Yəni axşam
xəbərdarlıq
oldu,
səhər təxminən. Axşam xəbərdarlıq yaxşı bara getmədi. Bu uşaqlar harda yaşayır? Sual verən yoxdur ki, bu burada yaşayan ailə harda yaşayır?
Sizin avadanlıq qalıb.
Bizim avadan hamısı alıb darmadağın olur. Mən burada bütün nə qədər paltar heç bir para yığıblar, nə edirlər? Mən xəbərim yoxdur. Hamısı maşınlarda ora bura baxın görün nə qədər mən ziyan dəyir. Belə şey ola bilər.
Səsində
avadanlıq hara yığılır? Mən bilmirəm, yığılan bir hissəsi yığılır zədə qaraja, yerdə qalandı bilmirəm, hara daşıyıblar, hara yığıblar, turluyublar, suyun altına qalırlar. Açın o zədənin zəminin içində, baxın, qafaq doldu burada. Mən nə bilmə hara yığıblar?
Zəminin
içində pis gündədir. Pis gündədir, əlbəttə pis gündədir. Gördün, hansı hökumətdə yaşayır, hansı dövlətdə yaşayır, yalanın maskalanmış şəkildə yaşamaq lazımdır ki, düzgün danışmaq lazımdır. Düzgün hərəkət etmək lazımdır. Düzgün ərini kəsir. Bizim öz xalqımız özümüz təcavüz edir. Belə şey ola bilər.
Mən başqa yerdə harda təklif olunur?
Mən bilmirəm. Mənə deyir tikəcəyik, verəcəyik bir otaq. Mən 3 otaqlı, 6 otağımı uçurub dağıdım 600. Mən bir otaqlı ev təklif edir. O da kərə təklif edir.
Bəs sizdə indi nə qədər, neçə kvadrat yer qalıb salamaq?
Məndə 16 kvadrat yer qalıbdı. Orada sanuzel yox, bir şey yox, heç bir şey yoxdur. O sanuzeldə tamamilə quraqda tikilmişdi. Su xətti burada kəsilmişdi, burada tikilmişdi. Nə bilim, axı yaşayış burada olub. Yaşayış orada olmuyor. Yaşayış burada olub.
Belə çünki bu böyük bir
hissəsi
uçurdulub,
kiçik
bir
hissəsi. Bəli, 60-80 kvadrat yeri plus həyətin demirəm də, deyirəm 150-160 kvadrat yer darmadağın oldu. Bunun sınan dağlar hissəsi görürsüz, göz qabağında hatta. Belə şeyin xəbəri yoxdur. Demir ki, xalq evin dağıdı. Neçə ilə bizim qoşduğumuz evin eşi bu gün əsabı. Bunu heç kimi izlə vermir ki, beləsiniz. Əvvələ məni təmin edərdi. Mən dövlətim dövlət eləmirəm ki, mənim yerimi təmin edərdi, yerimi verərdi, yüzümü verərdi, o sözü çıxardardı. Yerimi harada yaşamadı, hansısı yaşamadı. Nə adres var, nə yer var, nə yurdu var. Ona görə mən bir daha təşkil var. Başqa ölkədə harada çıxırsa, ver versin, ver versin. Ailəm var, tam versin. Mən bu atıcı parçaya, böyle şey olabilməz ki. İnsan yuklata kalmalıdır. Mən mülkü yuklatanım da satılan sayıq atılır. Mülkü
bu artırma ki, artırma ki var. Hansı ki sonradan söküblər.
O artırma məhkəmə qərarına.
Bəli, məhkəmənin qərarı var orada.
Yəni sənədləşdirilmişdir.
Sənədləşdirilmiş şəkildə bəli, verilibdir. Gözü çıxarışdan hamısı göstərilibdir. Neçə kvadrat dönərdir. Həsən Əliyev yüzünün məzul şəkildə. 65.7 kvadrat metr demək mənim mülkiyyətimdədir. Firmus Əlabon 6 hissəsində mənim müqavilə var 2019-cu ilə 60 kvadrat. Bu evədə 110 kvadrat. Firmusun həyatı bunu çıxmaq üçün məhkəmənin qərarı olmalıdır. Hansı sizə gözü bələsi bələsi? Məhkəmənin qərarı yox, bir şey yox. Mən buranı dağıdıram. Sən kimsə dağıdırsan.
Nərimanov rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq radiosuna dedilər ki, Araz 2011 adlı məhdud məsuliyyətli cəmiyyət mənzili sökülən Məcid Yusifovla müqavilə bağlayıb. Müqavilədə göstərilir ki, Bakı şəhərinin baş planına uyğun olaraq Koroğlu Rəhimov küçəsinin yenidən qurulması ilə əlaqədar Akademik Həsən Əliyev küçəsindəki 102-109, Koroğlu Rəhimov küçəsindəki 3-13, Əbdürrəhmanov küçəsindəki 136 və Fətəli Xanxoyski prospektindəki 93 saylı yaşayış binalarının həmçinin həmin ərazidə yerləşən qeyri-yaşayış tikililərinin sökülməsi planlaşdırılıb. Bununla əlaqədar həmin binalarda yaşayan sakinlərin köçürülməsi üçün Heydər Əliyev prospektindəki 62 və Oruc Əliyev küçəsindəki 22 və 24 saylı ünvanlarda yerləşən bir mərtəbəli evlərin yerində 5 mərtəbəli yaşayış binaları inşa edilməlidir. İnşa ediləcək binalarda evləri köçürülən sakinlər evlərinin müqabilində mənzillər və qeyri-yaşayış sahələri üçün isə birinci mərtəbədə qeyri-yaşayış sahəsi ilə təmin olunacaqlar. Məcid Yusifovla da iyunun 28-də müqavilə bağlanıb. O, Oruc Əliyev küçəsi 22-də tikiləcək 5 mərtəbəli binada bir otaqlı mənzillə təmin olunacaq. Nərimanov rayon icra hakimiyyətindən belə dedilər. Göründüyü kimi, mənzil məhkəmə qərarı olmadan sökülüb. Mənzil sahibinə isə başqa ünvanda, özülü hələ gələcəkdə qoyulması planlaşdırılan binadan bir otaqlı mənzil vəd olunub. Məcid Yusifov isə deyir, ya evimi verin, ya da evimə dəymiş zərərin kompensasiyasını.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Mənim evim mənzilimdir. Burada sənət sizin yoxdur. Yox məsələ, bayraq
paşa.
Xahiş etmişəm. Ayarım canım da beynim qazısınız. Kim bayraq?
Can sucu olmaz.
İcra olmaz.
Məhkəmə qərarı icra olmaz.
İcra olunmayacaq. Çünki məhkəmə qərarı düzgün deyildir. Siz nə mənə vaxt vermişsiniz, nə bildiriş vermişsiniz, nə mənə bildirmişsiniz vaxtını da. Xeyr, gəlin göndərmiş adam nikah halallığı odur. Mən ilk saat maaşı halallığı edirmiş. Çaldı. Çıxarı bir çıxarı.
Qaynar xəttin daimi dinləyiciləri yəqin ki, bu səsi xatırladılar. Reportajdakı hadisələr bu il fevralın 2-sində şəhərin Tarqovi kimi tanınan hissəsində Nizami küçəsindəki 46 saylı ünvanda vaqe olmuşdu. 12 və 13 saylı mənzilləri boşaltmaq üçün həmin ünvana gələn icra məmurlarını qapıdan qovansa, məhkəmə qərarına qədər həmin ünvanın sahibi olmuş Rüfət Dadayevdir. Rüfət Dadayev iddia edirdi ki, mülkü məhkəmə yolu ilə onun əlindən alan Rauf Kərimov prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Əsədovun adından istifadə edib. Mülkə görə cüzi vəsait ödəyib. Sənədləri saxtalaşdırmaqla məhkəmə yolu ilə mülkü ələ keçirib. Rüfət Kərimov isə bunu Azadlıq Radiosuna təksib etmişdi. Həmin gün məhkəmə qərarını icra edə bilməsələr də fevralın 7-sində qərar icra olundu. Məhkəmə qərarı ilə mülkün keçmiş mülkiyyətçilərinə çevrilmiş Dadayev və arvadı ünvandan çıxarıldı. Ancaq qovğa hələ də davam edir. İndi başqa müstəvidə. Bu günlərdə Dadayev yenə məhkəmə qarşısında dayanmışdı. Bu dəfə xuliqanlıq cinayətində təqsirləndirilirdi. Mülkünü Dadayevin əlindən aldığı iddia olunan Rauf Kərimovun mühafizəsi Elşən İbrahimov şikayət edib ki, həmin ünvanda aparılan söküntü işləri zamanı Dadayev ona qarşı xuliqanlıq hərəkətləri edib. Dadayev barədə cinayət işi başlanıb və iş materialları baxılması üçün Səbail rayon məhkəməsinə göndərilib. İyunun 30-da hakim Elnur Əsənovun sədrliyi ilə məhkəmənin son iclası keçirildi. Rüfət Dadayevin vəkili Aslan İsmayılov müdafiə çıxışında dedi ki, Dadayevə qarşı başlanan cinayət işi qondarmadır. Onu cinayət məsuliyyətinə cəlb etməklə əslində əlindən alınmış mülkündən gözünü çəkməsini, mülkü geri qaytarmaq üçün mübarizəni davam etdirməsinin qarşısını almaq istəyirlər. Aslan İsmayılov.
Bu ölkədə ki, məhkəmiyə inam yox. Bu ölkədə ki, bu qədər istənətlərin əsasında mən acizəm sübuta yetirim ki, burada kumdanlıq hərəkəti əsa yoxdur. Burada olan olan, qarşınızda oturan Rüfət Dadayev zərər çəkəndir. Erşen İbrahimov en azından ifade veren yanlış şahitli yiyen onun hakkında doğrudan bir mahkeme sistemi olacaktı. Buna durumda karşı edin. Ben bütün karar verdim. Ben bu mahkemelere inansam bilsem ki burada mahkeme var. Karar verdim olacak. Ben şimdilerle çekerim. Hırmatı mahkeme. Bundan o kadar şartı yoktur. Onun için bu adamın 15 Mart'ta karar güya bu kuliganlı yerinde. Bunun hasarın kabağı çöktüğünde hemen binaların mülkiyet hukukunun elinde olur. Bu mülkiyetçi olur.
Aslan İsmailov məhkəmədə dedi ki, hələ mülk Dadayevin əlindən alınmamış vaxtlarda Rauf Kərimov Rüfət Dadayevlə söhbətində mülkün alınmasında prezidentə yaxın adamın adını çəkib. Vəkil də həmin söhbətlərin video yazısını Ramiz Mehdiyevə göndərib ki, tədbir görülsün. Ancaq prezident administrasiyasından xəbər çıxmayıb.
Mənim üçün təəccüb oldu ki, mən Azərbaycan Respublikasında korrupsiya komissiyasının sərt Ramiz Mehdiyevə diş göndərib. Hazır içindən ki, açıq aşağı görünür. Dadayev Rıfat Kərimovla mənimizdə durur, danışırlar. Və Rauf Kərimov Dadayev Rıfətə deyir. Prezidentin tapşırığımla Əli Əhsədə buna uçur da sənin əlinə olacaq. Mən sənə 500 bin lirə əmləşdirib bundan əsəm. Mən dişli götürdüm. Mən alın mədur məhkəmə. Hörmətli alın mədur. Siz ölçədə korrupsiyaya karşı mübarizə getdiyini bəyan edirsiniz və bütün telekanallar da bu gün şov edilir. Mən bu məktubu da yaxın məktubatı verəcəm getsin. Ona görə mən qarşılayım bu diska bağlı. Burada bir neçə hal olur. Bir, Dadayev orada saxtakarlığa əlatıb diski saxtalaşdırır. Dadayev haqqında şəhər böhtan attığına görə cinayətçi qaldı. İki, Rauf Kərimov dəradurduq edilir, Əli Əhsədovun ardından danışır. Rauf Kərimov dəradurduq kimi cinayət məcəlləsinə, Rauf Kərimov dəradurduq kimi cinayət məcəlləsinə cəlb edir. Üç, əgər doğrudan Rauf Kərimov düz deyirsən, onun gözünü bir tutumdur. Demək onda düz deyir ki, Əli Əhsədov var məcəlləsinə, Əli Əhsədov haqqında təhdir. Birinci günə etmə təhdiri görürük. Bu ölçədə hansı haqqında dərəkdən danışmaq olur? Və hansı vəkili özünə hörmət edən vəkil, müştəriyə deyə bilər ki, mən gedir sənə haqqını qoruma edəcəm. Mən onu deyə bilərəm, mən onu deyə bilmək. Cənab Bakın, ona 6 ay azadlıqdan məhrum etmək istəyir. Və mən sizə səmin deyirəm. Siz həqiqətən onu götürün, hər şey sizin onu da tərtibdən. Niyə? Onun üçün spars edicilərin üçün gəlir qalır.
İşdə zərər çəkmiş qismində keçən Elşən İbrahimov məhkəməyə gəlməsə də əvvəlki ifadəsində göstərib ki, 2010-cu ilin martın 15-də Nizami küçəsindəki 46 saylı ünvanda söküntü işləri aparılarkən Rüfət Dadayev ona fiziki zor tətbiq edib. Prokuror Dadayevə 6 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası istəmişdi. Məhkəmə isə ona 200 manat məbləğində cərimə kəsdi.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat ölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırlıb və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyirinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20.05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Şamaxının Çuxuryurd kənd sakini Aqil Məmmədov qaynar xəttə şikayət edib ki, atası onu yaşadığı mənzildən çıxarır. Mənzili də verir kiçik oğluna. Aqil Məmmədov mülkdən məhrum olmasını mülkiyyət hüquqlarının pozulması hesab edir. Deyir ki, mülk onun adından kiçik qardaşı Niyazi Məmmədovun adına saxta yolla keçirilib. Məhkəmələr də bu saxtakarlığı qanuniləşdirib. Aqil Məmmədov danışır.
1991-ci ildə Yığışdıq ailəmi mənim adıma ev aldı. Həmin evi mənim adıma aldı. Deməli, əvvəl Adnal kəndində yaşadım, indi gəldim çıxır yurtda mənim adımı aldım. Neysə, sonradan ailədə münaqişə yarandı 2008-ci ildə zatda. Mən evdə otura-otura bir də gördüm ki, atam keçirdim evi qardaşımız adına. Evi də özdə elə bir yolla, girdirmə yolla alıblar ki, elə. Deməli, bu ev alınandan sonra müəyyən bir xəstəliklər zadvasına evi keçirməmişdim adıma. Amma mənə burdan torpaq bayda düşdü. Kəbinim burada kəsildi. Uşağımın biri 95-ci ildə burada anadan oldu. Biri 97-ci ildə burada anadan oldu. Yəni ki, bu kənddə mən işıq pılın, qaz pılın 91-ci ildən bu günə qədər də mənim adıma gəlib, mən ödəmişəm hamısını. Qardaşımın adına keçirdiblər, gizli yolla.
Aqil Məmmədov deyir ki, uzun müddətdir ailə üzvləri ilə məhkəmələrdədir. O, bu məhkəmələrdə gah iddiaçıdır, gah cavabdır, gah udur, gah uduzur.
Burada mənə polisə də verdilər, qardaşım zatandı. Sonradan getdim polislər, şahat da tutublar, deyə mən söylemişəm, nə qarşım. 2008-ci ildə bu günə qədər bu gündə Şamaxıranın məhkəməsində iş gedir, həmin iş. Mən daha inandırım ki, sizə daha çörək də tapıram yemə. Mənim neçə illərdir pullarım ancaq yol pulunda, kol pulunda buldu.
Aqil Məmmədovun atası Hidayət Məmmədovsa deyir ki, İndiyə qədər topladığı sərvətini 4 övladı arasında bərabər bölüb. Mənzil kiçik oğlu Niyaziyə düşüb. Əvəzində Aqil Məmmədova iri torpaq sahəsi düşüb. İndi Aqil Məmmədovun Niyazinin payına göz dikməsi haqsızlıqdır.
Don imkanları genişdir, bala, sizi anladır o. On sonrası da ki, orada torpağın zadı var. Geçsin, satsın, keçəniz 400 min manat. Mən dədəm babam o qədər pul verməyim. 3 hektar yer idi. Ver idi, gəlib Bakıdan 3-4 ev alıydı. Ondan sonra Şabaqdan 5-6 ev alıydı. 15-6 dənə evimiz var. Hansında istəyəcək? Sin yaşasın da. Eyvənlə deyir ki, ora yayla verirdik. Kışda orada qalım, yayda obisində. Harada belə şey.
Bəs siz ona başqa hardan ev verəcəksiniz?
Başqa elə Şamaxıda evimiz var. Gəlsin orada da qalsın. Kətdə də ev var ondan sonra. Bakıda gəlsin, o torpağı var. Əsas o iki qardaşın arasında söhbət olub. Onun torpağı da var, ev də var. Biz o vaxtı məsləhətləşdik. Dedi, torpağı götürsən, evi götürürsən. O dedi, torpaq mənim adımadır. Özdə ən gözəl prezidentin iqamətgahının yanında Şamaxıda. Dedi, mən torpağı götürürəm. Torpaq 400 minədir, o ev 50 minədir. Siz bilən o hansını götürür, 400 mini götürdü. İndi o seçki torpaq ev, təzədən bu evi verin mənə. Nətər olur bu 4 qardaşın arasında bərabər bölünməlidir. Biz də o balacıya verdik onu. O haqq hesabı şey olandan sonra bu başladı dırallıq eləmək ki, yox ev də məndir, torpaq da mən. Başa düşürsünüz?
Aydındır, yəni torpağı artıq vermişdiniz ona?
Bəli, bəli, indi bir dəqiqə faktı onun adındadır. Prezidentin düz iqamətgahı ilə üzbəz 3 hektar qəşək yerdə, onda bir saat çatsın 400 min, 300 min minimum qiymət var. 300 min ara, 30 min, 40 min ara.
3 hektar?
O istəmir, bəl istəyir ki, evi də əlinə keçsin torpağı da. Torpaq fisiotaki onun adındadır, bu dəqiqə faktiki.
Hələ onu almağa hazırlaşmırsınız əlindən?
Almağa, nəsə, nə qərarla, məhkəmənin qərarla hə alacam, o nə deməkdir? Mən o balaca oğluma verəcəm, o xanım.
Hə, evi yoxsa torpağı?
Yox, evi, torpağı mən kimi, mən torpaq o kişinin adına da halal xoş olsun, kesin. Orada da ev tikə bilər, istəyir, orada villa tiksin, nə eləyir eləsin. Azı on villa tikməyə imkanı yoxdur, yəni ora bir 500 min, 300 min. Elə onu satsa, Bakıda 3 dənə ev alar, Şamaxda 3 dənə ev alar, həmin o kətdə də 3 dənə ev alar. Məhkəmə qərar da verib, məhkəmə o bütün hər tərəfli araşdırıb, ali məhkəməyədən 2 dəfə, 3 dəfə gedib çıxıb o məsələ. Məhkəmə də qərar verdi, onu keçirtdi Balazan adına. İndi o seçi o evi də hələ keçsin, o Balazan bir evdir orada, Malaqan evi, köhnə. Azı həyəti biraz babatdır da, 34 sotda yerdir. Seçi onu keçsin öz adına. O da ki, mümkün olan şeydir.
Ailə üzvləri arasında mülki mübahisə ilə bağlı məhkəmələr hələ də davam edir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köylərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş alan bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın idarənin üstə. Top kimin hüquqi olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. Bilin ki, bu vaxtında.
Yəni ki, nə? Heç buna prezidenti qırmət eləmirlər. Yönəldin onları, baxıq da, imkan olursa onların pulunu
verək. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Əziz dinləyicilər, verilişimiz başa çatdı. Şikayətləriniz varsa 436-7741-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çərəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Çalışın hüquqlarınız pozulmasın, əlaqəyə dək.